سومالي حسيات مختل بريزيدانت تاس يونايتد ستيتس سلامين انكون كتا عكايد مالو هزب ون بتلفجين بغطتا تخطاكير والو نزل لهم رئيتو فقلتنا كاب كولومبوس اوهايو يبياوي امريكاوي اتو برهان امارة مهور بوليتيكا وساينس بورك اسراح زمحادرون ኤርትራዊ አሜሪካዊ አቶ ዮሐንስ ክፍለ ዋና ዳይሬክተር ምባር ኮርፖሬሽን ከዋሽንግተን ዲሲ ነው ዘዘራረ በቶም ኒያፎርቂያ ፈለማ ሐፈሻዊ ዝብቶም ሐቲታቶም አቶ ብርሃነ አማረ በመግለጽ መደብና ይጀምር
አረ ሁለተኛ ማጋጅና በጣም እየደምስግነኩም አቶ ብርሃነ አማረ ካብ ኮሎምቦስ ኦሃዮ አቶ ዮሐንስ ክፍለ ካብዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ብዛዕባ እዚ ተማሊ ዝተኻየደ ትሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝገብርዎ ክትዕ ኢና ክንዛረብ እስ መጀመርያ እቲ ክትዕ ከመይ ርኢኹምዎ ሓፈሻዊ ኣቶ ብርሃነ ዶ ክጅምር
ፅቡቅ ነይሩ ካታተሎ ነይረት ማለት ብወገን ፐንስ ርግእ ዝበለ ናይ ኣዘራርባ ዓቕሚ ርእዩ ብሸነኽ ከይን ከዓ ንእሽተይ ህድኣት ዝጎድኡ ዓይነት ዘረባታት ይገብር ከም ዝነበረ እየ ተዓዚባ
እሺ ኣቶ ዮሃንስ ከ
ኣነ ከማ ምስ ብርሃን ሰማም ኣለኹ ማይክ ፔንሶን ርግእ ዝበለ ኣብቲ ፖይንት ጥራይ ነይሩ ዝነበረስ
ኣብቲ ነጥብ ስለዚ ቲም ከይን ቁሩብ ይወኽ ነይሩ ዝብል ይቕልጠፍ ነይሩ ድት ገምጋምኩም ዮሃንስ ዋላ
ዋ ይወኽ ነይሩ ሓቂ ዘረባት መብዛሕትኡ ኬን ዝዛረቦ ዝነበረ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ሸሞንተ ወርሒ ዝሰማዓዩ ነገር እዩ ሓዱሽ ነገር ኣይሰማዕናን
ሕዚ እንታይ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ኣብ ልልቶም ሕፁያት ፕረዚደንታት ስ ኣቶ ብርሃነ
ማለት እቲ ሕፁይ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ንፕረዚደንት ዝወዳድር ዘሎ ሰብ ናቱ ፍልስፍናን ናቱ ሓሳብን ብኣግባብ ምዝርጋሕ እዩ ንምቕራብ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ናይ ኦፖዚንግ ሳይድ ዝመፅ ኣተሓሳስባ እውን ምውቃዕ እዩ ትማሊ ትምከይ ንዓዓ ክገብር ዝመፀ ይመስል ማይክ ፐንስ ግን ንዳናልድ ትራምፕ ንዕኡ ብግሉ ክከላኸለሉ ተዘይከኣለ ነቲ ናይ ሪፐብሊካኒዝም ፃፅ ወይ ከዓ መስመር ብፅቡቅ ክትምትኖን ክከላኸለሉን ብሕብረተሰብ ኤሜሪካ ከዓኒ ዘለዎ ቁም ነገር ናይ ሪፐብሊካን ፕሪንስፕልስ ብሰነ ስርዓት ትንትኖ ክኢሉ ይመስለኒ
ሕጂ ሓደ ካብቲ ብዞም ውሃብ ትርእቶ ወይ ተንተንቲ ዝውሃብ ዝነበረ እዚ ናይ ሪፐብሊካውያን ምክትል ፕረዚደንት ንዶናልድ ትራምፕ ክከላኸለሎም ኣይከኣለን ብርግፅ ነዚ ናይ ኮንሰርቫቲዝም ንብሎ ወይ ነቲ ናይ ሪፐብሊካውያን ስነ ሓሳብ ገሊፅዎ እቲ መድረክ ስንዕቆም ዝያዳ ንክፍለጡ ጠቂሞዎም እምበር ንትራምፕስ ብዙሕ ዝጠቀሞም ነገር የለን ዝብሉ ባህላታት ነይሮም ስ ምናልባት ኣብዚ ኣብኣ ከለካቶ ብርሃነ
ትራምፕ ከም ግለሰብ እቲ ዘቕርቦ ዘሎ ግለሰባዊ ኣተሓሳስባ ብዙሕ ክድገፍ ዝኽእል ኣይኮነን ከም ማይክ ፐንስ ዝኣመሰለ ናይ ፖለቲካ ልምድን ዓቕምን ዘለዎ ሰብ ኣብ ከምኡ ትሑት ክኣቱ መንነቱ እውን ዝፈቅደሉ ይመስለኒ ንሳ እዩ ከዓ ገይሩ እቲ ትራምፕ ሒዝዎ ዘሎ ወይ ከዓ ንዘጓልሖ ዘሎ ቁም ነገር ግን ትራምፕ ዶ ይኸውን በዓል ቤት ንዝብል ኣረኣእያ ከም ሓደ ነጥቢ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ግን እቲ ንሱ ዝደፋፍኦ ዘሎ ሓሳብ ኣብ ቁጠባዊ ናሽናል ኢኮኖሚ ኮነ ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ኤሜሪካ ትገብሮ ዘላ ብወፃኢ ጉዳይ ናይ ኣልቃ ገብነት ኣብ ካልኦት ሃገራት እዚታት ብደንቢ እዩ ተንቲንዎ እሱ እዩ ከዓ ክገብር ዝኽእል ምክንያቱ ማይክ ፐንስ ናይ ሪፐብሊካን ኣረኣእያ ደጋፊ ጥራሕ ከይኮነስ በዓል ዋና እውን እዩ ስለዚ ትራምፕ ከም ትራምፕ ከብ ግለሰብ ንጎኒ ገዲፉ ነቲ ዘቃልስ ዘሎ ሓሳብ ናይ ሪፐብሊካን ዶክትሪን ንዕኡ እዩ ክከላኸል ዝኽእል እዚ ብምግባሩ ግን ንባዕሉ ንቅድሚት ወይ ንባዕሉ ክረኣየሉ ወይ ንክጎልሃሉ ዝኽእል ነገር ይገብር ኣሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ሓሳብ እዩ ዘቅድም ነይሩ ንግለሰብ ኣይኮነን
ቶ ዮሃንስ ክልቲኦም ምክትል ፕረዚደንታት ናይ ዲሞክራት ቲም ኬይን ናይ ሪፐብሊካን ማይክ ፔንስ ክሳብ ክንደይ ውፅኢታውያን ነይሮም ኣብዚ ክትዕ ዝምባል ይከኣል ቶ ዮሃንስ
ቀዳማይ ነገር ማይክ ፔንስ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ጌጋ ገይሩ ኣሎ ክዛረብ ከሎ ኣካላት ክፀርፍ ከሎ ከብል ከሎ ማይክ ፔንስ ኣብ ሕጂ መፅኡ ኣብዚ ዲፌን ክገብር ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ኮይኑ ረኪቦ ኩላና ከም ዝረአናዮ ኩሎ ክትንክዝ ደሊ እንታይ መስለኪ ብዛዕባ ናይዚ ናይ ፈርስት ፕሮሞሽን ዝተዛረብ ክዮ ኣድላይ እዩ። ምክንያቱ ፕሬዚደንት ገለ እንተደ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዮም ስልጣን ዝወስዱ ማይክ ፔንስ ይኹን ዋላ ቲም ኬን ይኹን። ሶ ናታቶም ፈርስት ፕሮሞሽን ክስታይ ኣድላይ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እምነት ክህልዎ እዚ ፕሬዚደንት ገለ ኮይኑ መፅኡ ስልጣን ዝሕሰብ መን እዩ ክንፈልጦ ኣለና ስለዝበሃል ናቶም ሰልፍ ፕሮሞሽን ኣገዳሲ እዩ። ተረኺ ዝሓለፈ ግዜ ናይ ኦባማ ፈርስት ኤሌክሽን ምስ መኬን ኣብይ ጌጋ ዝገብሮ መኬን ዝመረፃ ቫይስ ፕሬዚደንት መን ከም ዝኾነ ዝፈለጡ ዋላቶም ሪፐብሊካን ከማ እምነት ኣይነበሮም። ሰብኣይ እዚ 72 ዓመት እዩ። ሓደ ነገር እንተዳ ኮይኑ እዛ ሰበይቲ እንተዳ ትኸውን ነዚ ዓዲ ዝመርሆ ኣብ ሽግር ኢና ዘለና ብዝብል ብዙሓት እዞም ኢንዲፔንደንት ዝኽሉ ሰባት ንኦባማ ከዱ ተገዲዶም ነይሮም። መን እዩ ሰብኣይ ዝመፅእ እምበር እንታይ ተዛሪቡ በዛ ናይ ሓንቲ ክሳይ ሓንቲ ናይ መወዳእታ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታ ክትእሲ ንቫይስ ፕሬዚደንት ክሳይ ከብሉ ለየ ኣይግምትን እየ ከም ሰባት ኩሉ ሻብቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ዋና ፎክስ ዝገብሩ እዚ ናይ ትማሊ ነቲ ፖል ክልውጦ ኢለ ኣይግምትን እየ ብወገነይ።
እሺ ኣቶ ብርሃንኸ
ኣንቲክቲ ክንሕዞ ዘለና ነጥቢ ይመስለኒ ኣነ ከምዝትረዳእኒ ማለት እዩ ሞልቲካልቸራሊዝም ብቲም ኬይን ኣድላይነቱን ቁም ነገሩን ትማሊ ተንቲንዎ እዩ። ብሸነፍ ማይክ ፔንስ ከዓ እቲ ናይ ፍልሰት ኣብ ኤሮፓ ኣጋጢሞ ዘሎ ፀገማትን ንዕኡ መልሲ እንግሊዝ ወይ ከዓ ኣባይ ብሪጣንያ ሂባቶ ዘላ ካብ ኤሮፓን ዩኒየን ማዕረ ምውፃእ ንዕኡ እውን ትንተናታት ሂቡ እዩ። ናይ ዶብ ሴኪሪቲ ናብ ሃገርና መን ይመፅእ ዝብል ነገራት ብጉልባብ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ብጉልባብ ካፒታሊዝም ወይ ግሎባሊዝም እቲ እኩብ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ እቲ ጥርኑፍ ስርዓት ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ይባታተንን ይሙሽሙሽን ከም ዘሎ እሱታት እውን ኣብ ምጥንኻር ክግበረሉ ከም ዘለዎ እዚታት ብደንቢ ተንቲኑ ይመስለኒ። ብሕጂ ብኣሜሪካ ዘሎ ክትዕ ሊብራል ዴሞክራሲ ምስፍፋሕ ብሓደ ሸነኽ ብካልኣይ ሸነኽ ከዓኒ ውሱር ዝኾነ መንግስታዊ ኣብ ዲሞክራሲና ፌደራሊዝም ወይ ከዓ ነዚ ኮንሰርቫቲቭ ቫልዩስ ዝበሃል እዩ ዘሎ ትኽትዕ ማይክ ፔንስ ነዚኣ ብደንቢ ገይሩ እዩ ተንቲንዋ። እዚ ከዓ ክንሪኦ ከለና ዳናልድ ትራምፕ ከምቲ ዝብሎን ከምቲ ዝገብሮን ዘሎ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንክበፅሕ ኣይምኽኣለን ብካልእ ግዜ ተዝኸውን ነይሩ። እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ዳናልድ ትራምፕ ብዓቤት ድዩ ናይዚ ሓሳብ ድዩ ኣይኮነን ካልእ ሕቶ እዩ። ግን እቲ ንዳናልድ ትራምፕ ነዳዲ ኮይኑ ንቅድሚት ዘምፅኦ ዘሎ ሓሳብ ግን ሓቂ እዩ ኣሎ እዩ በዓል ቤት ኣለዎ እዩ ብዛዓዲ ሱታት ኢና ልቢ ክንብል ዝግባአና እዩ።
ራይ ሰንበት እውን ኣሎ ናይቶም ትሑፃት ፕረዚደንታት ክትዕ እሱ ንርኢና ዳሓድ ንዘረብሉ ዝኸውን ንክልትኹም ኣጋይሽና ብጣዕሚ ድምስግነኩም ኣቶ ዮሃንስ ክፍለ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣቶ ብርሃነ ኣማረ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ ኣዘ ምስግነኩም ይቀኒለይ ኣራይ ሰላም በሉ።
መደብ ህዝቢ ምስሊ ክሰምዑ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣነ እውን ይቐኒለይ ንምንያን ኣጋይሻን ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ